Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
17.5 minūtes. Laiks starbrīdim, kurā nepiespiesti var parunāt par nopietnām lietām, paklausīties mūziku un uzzināt daudz ko jaunu. Šodien mēs runāsim par to, ka Latvijas Universitāte aicina iepazīt Latvijas Universitātes akadēmisko centru, pielaikot dažādas studiju aktivitātes, konsultēties ar studentiem, mācību spēkiem un nozares ekspertiem. Un par to mums vairāk visi izstāstīs Auce Mūrniece. Auce, sveicināti!
Sveiki!
Lunivers, organizātori Latvijas Universitātes komunikācijas departamentu studējošo piesaistu nodaļas projektu koordinātori. Sveiki, sveiki vēlreiz! Lunivers, lielisks nosaukums, kas izdomāja?
Tas bija mums departamenta vienotā sapulcē. Mēs ilgi gājām uz to un domājām, kā tad varētu nosaukt šo pasākumu, lai tas apzīmētu grandiozitāti un tai pašā laikā parādītu arī, ko tad mēs piedāvājam. Un universitāte, kā jau mēs visi zinām, ir visums, kam nav ne gala, ne robežu. Un mūsuprāt, arī tāda ir Latvijas universitāte, kas ir tendēta uz mūsdienīgumu un tai pašā laikā uz senatnī, uz plašām studiju iespējām un arī tāpat plašām ārpus studiju iespējām. Līdz ar to, mūsuprāt, šis nosaukums ir brīnišķīgs un sadara arī ar mūsu no saīsinājumu LU un kopā tad sanāk LU Univers.
Nu, tā ir tās žatotiņš jums par to, ka tiešām nosaukums ideāli izdomāts ir. Liena Vimba, mūsu raidījuma producente, Kārlis Rašmanis pie studijas pults, es Elis Jānsoši šeit studijā. Toms būs atpakaļ piekdien, bet nu, tad mēs turpinām un uzreiz gribētu aicināt, ja ir kas sakāms un ja jūs vēlaties iesaistīties arī mūsu sarunā, tad vislabākais to darīt Latvijas Radio mājas lapā, tur atrodiet programmu Starbrīdis un rakstiet droši iekšā. Jānis mums jau ir uzrakstījis par dienas dziesmu. Jāni, apsolu, ka šo dziesmu mēs nospēlēsim rītdien, jo viena dienas dziesma jau vakar tika pasūtināta un viss tur ir absolūtā kārtībā. Tā, sākam ar datumiem. Kad tad ir tas lielais Lunivers? Kad tad tas būs?
Nu, tā brīnišķīgā kulminācija ir šajā nedēļas nogalē. 3. un 4. marts gaidīsim jau visus interesantus sākot no 9. rītā piekdienā.
Kāpēc tik agri?
Nu, ir kā līdz ar saules stariem arī mēs atvērsimies un gaidīsim visus pie mums ciemos.
Tas nozīmē, ka skolēniem jāmok prom no stundām, jā?
Bet, protams, tas jau tas labākais, manuprāt.
Labs iemesls, jā.
Tieši tā.
Vai gaidām arī vecākus un vecvecākus, jo es domāju, ka šobrīd mums visvairāk klausās vecāki un vecvecāki, kur varētu teikt savam jaunietim, nu tad varbūt, ka piekdien vai sestdien ir vērts atbraukt uz Rīgu un paskatīties, kas tur īsti notiek.
Jā, protams, šis pasākums nebūs tikai skolēniem, esam pārdomājuši arī par vecākiem un vecvecākiem, tāpat arī par skolotājiem, un, protams, arī ja vecākiem ir vēl interesantē nedaudz kaut ko apgūt savā dzīvē, tad piedāvāsim arī mūža izglītības iespējas, kur tad varbūt kāds no vecākiem varēs atrast savu iespēju, ko tad vēl pastudēt un varbūt iegūt kādu vēl papildus izglītību.
Kādu bakalauru, kādu maģistru, ja?
Jā, tai skaitā arī to.
Tai skaitā arī to. Bet tātad visa darbība notiek Pārdaugavā.
Jā, Pārdaugavā, Jelgavas ielā, Torinkalnā precīzāk, mūsu jaunajā akadēmiskajā centrā.
Kā šobrīd tur ir nokļūt viegli, jo ik pa brītņam ir tāda informācija, ka tur būvēs smukas celiņas un vispārējo, bet nu tagad, ja es pavisam nesen gāju no turienes uz atpakaļ uz centru kājām, nu tad es teiktu, ka nav tā pati omulīgākā vieta, kur iet, jā, Nacionālā bibliotika kā tu, bet nu tāds šauras vietas tur pāris tāds nepārāk labs mašīnas brauc. Kā ir?
Nē, pavisam nesen ir uzbūvēts arī gājēju un velosipēdu celiņš.
Ir tomēr gatavs, jā?
Jā, ir gatavs un ar kājām un centrām ir 18 minūtes. Kolēģi iznērīja speciāli gāja ar kājām un tāpat arī ar velosipēdu un automašīnu ir viegli nokļūt pie mums un, protams, ir jērta sabiedriskā transporta kustība, tā kā visas iespējas nokļūt, tāpat arī ar vilcienu, ja kādam tā ir ērtāk un...
Uz Torinkalnu staciju vislabāk.
Jā, uz Torinkalnu staciju, un tad sanāk nedaudz panākt uz atpakaļ, un arī būsiet jau pie mums.
Ļoti labi, jā. Šeit studijā Auce Mūrniece, un mēs runājam par Lunivers. Un Lunivers startēs šajā nedēļas nogalē piekdien, un te lasu internetā rakstīt šādi. Lunivers ir Latvijas universitātes alternatīva ierastai izstādēji skola, kas katru gadu notiek Ķīpsalas izstāžu zālē. Tā skaļi teikts, tiešām alternatīva vai viens otru papildina? Kā tur ir? Drusku rīvējaties savā starpā? Kā tu?
Viennozīmīgi nerīvējamies. Mēs esam izvēlējušies šoreiz doties savu ceļu, lai labāk parādītu savas iespējas un parādītu mūsu akadēmisko centru, kas, starp citu, ir viens no modernākajiem studiju un pētniecības centriem visā Ziemeļa Eiropā.
Tas gar, jā.
Tā kā mums ir savas iespējas, kā parādīt, tādēļ mēs izvēlējāmies šoreiz doties šādā virzienā.
Bet tur jau ne tikai tas, kas tajā zinātniskajā centrā notiek, arī visas pārējās fakultātes, kas atrodas arī citās Latvijas, ne tikai Latvijas vietās, bet arī Rīgas vietās, jā, būs apskat, nu, teiksim, prezentēts.
Jā, protams, šajā pasākumā atradīsies visas mūsu 13 fakultātes, un, ja man jāpačuks, tad jau tuvākajā laikā arī visas fakultātes atradīsies šeit akadēmiskajā centrā.
Viss pārvāc uz turieni, jā?
Jā, kad tiks atklāta rakstumāja, tad lielākā daļa fakultāšu atradīsies šeit.
Un kas notiks centrālajā ēkā?
Centrālajā ēkā, protams, mums saglabāsies, tā jā. Ir mūsu vēsturiskā ēka, un to mēs arī saglabāsim. Tur atradīsies arī mūsu tiesību zinātne.
Juridiskā
fakultāte, jā, tā tomēr ir viņu vieta.
Kas šobrīd ir populārākās un pieprasītākās studiju programmas?
Nu, tops mums ir psiholoģija viennozīmīga, tagad mums
tiešām,
ir topā, jā, nu, tas varbūt nesaukšu tagad, kurš tad ir pirmais un kurš tad ir trešais, vēl, protams, tiesību zinātne, un arī topā mums ir komunikācijas zinātne, tā kā trīs tādas lielās top profesijas.
Kur tiek komunikācijas zinātņi, jo abiturenti pēc tam paliek?
Nu, šeit medijos, žurnālistikā, vai arī reklāma un mārketings, tāda ir mūsu tie virzieni Latvijas universitātē.
Ir reāls pieprasījums arī pēc šīm profesijām, vai tiešām no sākuma bērni, teiksim, tā izvēles, ko studēt, un tad tikai domā, ko darīs tālāk?
Manuprāt, jau šī profesija ir tāda, kur pašam ir tas ceļš jākaļ, ja
tas
ir
gan.
Tā interese un vēlme tur to darīt, tad es domāju, ka arī ir pieprasījums pēc šiem cilvēkiem.
Cik pēc tam, es zinu, ka viena no lielākajām problēmām, ka daudzi, kuri varētu izvēlēties arī tālāk tādu zinātnisku ceļu arī savās jau izvēlēties profesijās, nu, tomēr aiziet strādāt vienkārši, nevis kļūst par zinātniekiem. Šobrīd arī pie tā tiek strādāts, lai Latvijas universitātē būtu daudz publikāciju, arī zinātnieki, kas joprojām tajā pašā zinātnes mājā turpina darboties.
Jā, protams, arī jau students patiesībā, ja drīz tā teikt, izķer jau pirmajos kursos un ievada šajā zinātnē, tā kā zinātni mēs attīstam un ejam šo ceļu, lai mums būtu pēc iespējas vairāk pētnieku Latvijā.
Kur jūs jūtaties stipri?
Latvijas universitāte, kur mēs jūtamies stipri. Nu, es uzskatu, ka mēs varam justies stipri zinātnē, jo mums ir ļoti moderna studiju laboratorijas, kur tad studentiem ir iespēja arī pētīt un veikt tiešām arī tādus kvalitatīvus pētījumus. Tāpat mums arī ir arī sociālā zinātnes ļoti spēcīgs, mums ir spēcīga ekonomika, tāpat arī politikas zinātnes ir mana studiju programma. Kā teica eksperti šajā jomā, ka šī tiešām ir labākā vieta politoloģijas apguvei. Tā kā mēs esam vispusīgi un mēs tomēr esam vadošā un uzstāt Latvijā.
Lielākā noteikti, jā.
Arī lielākā.
Šobrīd cik mācās?
Apmēram 15 000 studentu.
Maksimums, lai nemaldos, bija 19 kaut kur bija fiksēts, jā.
Jā, tagad nepateikšu maksimumu, bet jā, šobrīd ir 15 000 studentu.
Bet tas ir objektīvs rādītājs, nu, tāda, kāda mums tā dzimstība arī ir, nu, tad saprotam, ka līdz tiem 19 000
jā, grūti. Jā, tas ir skatoties ar to demogrāfiju, tad skaits palielinās, skatoties visiem demogrāfijas rādītājiem.
Kā ar visiem atbierumiem, kā cilvēki nāk, es zinu, ka ir daudzas programmas, kuras ir ļoti sarežģītas, kur no sākuma liekas, ka viss ir kārtībā, es tagad iešu uz IT nozaru mācīties un tur tālāk turpināšu un nu, nesenāk. Tā ir, vai ne?
Nu, tā, protams, ir cilvēki izvēles, nemaz īsti varbūt nezinot, ka šajā studiju programmā būs pastudē un saprot, ka varbūt nav tas un aiziet, bet tas ir tikai loģiski un tā notiek visur.
Tas nav nekāds ne unikums, jā.
Tas nav unikums un tas nav kaut kāds tikai Latvijas universitātē.
Tā tas
nenotiek, jā.
Ko politologi mācās tādā gadījumā?
Nu, politologi mācās, nu, pirmkārt es vēlos teikt, ka politologi noteikti nav politiķi. Tas ir tāds stereotips sabiedrībā, ka, nu, ko tad jūs jau varat kļūt par politiķiem un strādāt Saeimā? Tā noteikti nav. Mēs politologi varam pētīt politiku, mēs varam strādāt jebkur, kas saistās gan ar valsts līmenī, gan ar pašvaldībām, tāpat nevalstiskajām organizācijām un domnīcām. Darba iespējas ir patiešām plašas. Es pabeidzu politikas zinātnes šeit, valsts iestādē Latvijas universitātē. Tā kā tie ceļi var būt daudz un dažādi, tāpat arī medijos ļoti daudz politologi ieiet un tur arī paliek.
Tas varētu būt mīts, ka jebkuram politologam jākļūst par politiķu vai vismaz par politikas komentētāju.
Jā, tas ir liels mīts.
Bet normāli tā tam vajadzētu būt, ja? Nu, ka arī politologi tomēr sniedz savu ieskatu par to, kas notiek gan valsts politiskajā, gan arī starptautiskajā politiskajā dzīvē.
Jā, principā jā, nu, mēs esam zinoši šajā jomā un daļa arī saglabā savu perspektīvu tur.
Turpini,
jā? Jā.
Ko dara jūsējie, teiksim, nu, kas jau ir šobrīd absolventi?
Nu, daudz ļoti strādā ministrijās un arī tāpat mēdījos.
Ministrijās kurās?
Nu, mums ir plaši pārstāvāt ārlietu un aizsardzības ministrijas plašāk.
Nu, diezgan loģiski, jā, šobrīd jā. Tur, kur visvairāk arī sanāk jā. Komunikācijas un arī ekspertu lomas, vai tas ir vairāk tā, nu, ka tu tiešām sniedz uz āru kaut kādu
informāciju? Arī eksperti, protams, ir arī citās jomās.
Bet teikt, ka arī, ja mēs runājam kopumā pa visām 13, teiksim, fakultātēm, ka būtu problēmas ar darbu atrašanu, kā tur ir?
Viennozīmīgi nav, jo patiesībā tajās populārākajās fakultātēs, kas ir pieprasītākās darba tirgu, ir tā, ka nu, jau studiju laikā dažādi uzņēmumi arī tāpat citi meklē jau nāk un meklē pie studentiem palīdzību, lai nāk un strādā, tāpēc viennozīmīgi var teikt, ka jau, ja ir iespēja, tad jau studiju laikā ir iespēja strādāt savā profesijā.
Ko izķerbs ātrāk?
Skolotājs.
Nu, nav pārsteigums, jā. Nu, bet kā ir ar tiem jauniem pedagogiem iet grib studēt, jo tur tā vienbrīd statistika bija kaut kāda pilnīgi šausmīga, ka gadā beidz pāris tikai skolotāji, latviešu valodas skolotāji un arī citu, un, teiksim, fizikas skolotājs, man tā liekas, vispār rugu un atrast kaut kur jaunu.
Nu, patiesībā interese ir, bet vai šie skolotāji līdz galam pabeidz šīs studijas, tas jau ir cits jautājums, par ko es nemācēšu šajā reizē atbildēt, bet interese par skolotāju programām, protams, ir.
Tālu ir labi, jā. Kā ir ar šobrīd tādu sabiedrisko dzīvi studentiem?
Mums noteikti, protams, daudz dažādu pasākumi. Tāda lielākie universitātes pasākumi noteikti tieši gada sākumā, bet visu gadu garumā par šo sabiedrisko dzīvi rūpējas fakultātes un tādi individuāli noteikti dažādi pasākumi. Un mums, protams, noteikti pasākumi ne tikai studentiem, bet arī skolēniem, kas noteikti visai bieži cenšamies vismaz reizi divos mēnešos, lai skolēni varētu iepazīt Latvijas universitāti un izvēlēties šo universitāti tieši par savējo.
Savu alma mater, jā.
Savu alma mater, bet tāpat arī studentiem tiek rīkotas gan dažādas iespējas iesaistīties kultūras centra aktivitātēs, tāpat arī sporta centra aktivitātēs.
Ir, jā, joprojām kaut kāds sports dzīves.
Protams,
es
savulaik
biju valdes loceklis universitātes sportam, tāpēc es tā jautāju, kas šobrīd notiek. Tad vēl bija arī katedra sporta, jā, un tad bija drusku citādāk. Mīl ne tikai Latvijas universitātes basketbola komanda, bet arī citas lietas ir, jā, teiksim, kur.
Jā, mums ir arī savu volejbola komanda, tāpat mums ir floorbola komanda. Līdz ar to ir iespējas arī attīstīties šajās komandās, kas ir tādas kā LU izlases komandas, bet, protams, ir arī citi sporta veidi, kur attīstīt sevi. Un nevar jau tā tikai par sportu runāt, jau arī par kultūru.
Labi, jā, bet balīts arī notiek kaut kāds?
Nu, balīts ir fakultāšu ietveros, par ko rūpējas fakultātes, un tas visbiežāk ir fukšu balles, kas tad ir rudenī iesvētības, un pēc tam balle, tad ir Ziemassvētku balles, un vairākās fakultātēs ir arī pavasara balles, un pats interesantākais, kad fakultātes apvienojas, un tā ir iespēja ne tikai savus fakultātes ietveros, paballēties, bet arī iepazīt citu fakultāšu studentus, jo mēs tomēr esam liela universitāte, 15 tūkstošiem studentu, un tā ir brīnišķīgi iespēja tiešām iepazīt jaunas cilvēkus.
Jo viss, kaut vai puses sanāk kopā, tas ir varens pasākums.
Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
17:34 minūtes. Starbrīdis jau pāri pusei. Un šeit studijā Ilze Jansons ar mani kopā. Auce Mūrniece, Luniverse organizātore, un Luniverse startē šo piektdienu jau 9:00 no rīta, jau kā esam noskaidrojuši, un kā tad studenti tagad aizbrauks, ja viņiem atlaiž no sabiedriskajā transportā, kāpēc šim vienreizējam braucienam tik nepieciešams ir šī atlaide? Auce.
Nu, man kā studentei, kas studijās Rīgā šeit ir tikai piektdienās, sestdienās, dažkārt arī ceturtdienās, nu, tā mēneša biļete nav tik izdevīga, kā šī tā vienreizējā biļete, nu, tad, kad cenas bija tā, kā tās
mēneša biļete, respektīvi, jā.
Jā, un, nu, žēl.
Ka tā.
Jā.
Varēja tomēr pieņemt un nabaga studentiem.
Nabaga studentiem. Tagad ir jāmaksā eiro 50, nevis 30 centi. Tas tiešām daudz ko izsaka, ja nebraukā tik bieži.
Mm-hmm. Tā vispār kopumā šobrīd ir problēma, ka studentiem nu, ar tā rocība nu, ir kā ir. Vai tas ir tāds mūžīgs stāsts, un vai tie būs 100-200 gadu vienmēr studentam drusiņi naudiņas pietrūks?
Nu, man liekas, tas ir tāds stereotips, jo nu, es neesmu sastapusies ar nevienu studentu, kas tur dzīvot kopmītnes un zaļas kartupeļus, tā noteikti nav, un tas ir mīts vairāk nekā patiesība. Nu, vismaz Latvijas universitātē ar tādu studentu nevienu neesmu sastapusies.
Mm-hmm. Bet tu tomēr atlaidi, sabiedriskā transportā var nokārtot,
jā? Jā, nu tā ir tāda priekšrocība, kas mums patika.
Bet tagad būs labāk redzīt, jūs visi būsit kopā vienā vietā, tad arī sabiedrisko transportu būs mazāk jāizmanto.
Jā, varēsim kļūt zaļāki.
Bet runājot arī par grāmatām, cik bieži studenti iet uz bibliotēkām šobrīd? lasa grāmatas, jo tagad, kā saka, modē palikt atkal, ka lasīt grāmatas tikai to, kas internetā ir rakstīts.
Jā, protams, lasa, un arī Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā mums ir diennakts bibliotēka.
Diennakts,
tieši tā.
Un tad es pulksteni 3:00 no rīta izdomāju, ka man noteikti vajadzētu izlasīt kādu grāmatu, un es varu iet un tur izlasīt.
Arī grāmatas var, protams, lasīt no bibliotēkas vairāk paredzēt studijām.
Jā.
Tieši, lai gatavotu darbus, noslēgumu darbus un citus studiju darbus.
Tā kā grāmatiņu no sākuma jāpaņem ir, jā, tad nebūs tā, ka varēs uzreiz paņemt arī grāmatu pieredzi.
Nakts vidū drīkstēs arī paņemt grāmatu.
Tiešām, jā?
Jā, jo mums ir modernas tehnoloģijas, kas ļauj arī šīs grāmatas paņemt savā īpašumā uz noteiktu laiku bez jeb kāda cita cilvēka pašapkalpošanās ceļā.
Es domāju, jūs tur ar korporācijām sadarbojaties un kādu fuksi noliekat, kurš tur izdalsīt grāmatas.
Nē.
Tik traki nav, jā.
Tik traki nav.
Bet katrā gadījumā studenti lasa un lasīs.
Jā, kaut kā tā gudrība jādabū sevī.
Un uz Nacionālo bibliotēku arī iet?
Ir, jā, protams, studenti, kas arī dodas Nacionālā bibliotēka, jo tur ir klāsts arī pieejams plašāks, bet mums pašiem arī ir ļoti plašs grāmatu klāsts, un tas ik nedēļu tiek papildināts.
Vai šī Luniversa laikā arī tam tiks pievērsta uzmanība, lai potenciālie studenti gribētāji varētu pieklājīgi sagatavoties kaut kādam pirmajam kursam savā izvēlētajā profesijā? Nu, teiksim tā, palasiet tagad grāmatas, īstais laiks, ja pavēram pusgads, pieņemsim tagad, cik mums sanāk drusku mazāk līdz eksāmeniem un vispārējā, tad...
Protams, apmeklētājiem arī šādi iespēja ir pieejama, jo pirmkārt vēlos teikt, ka Latvijas universitāte ir atvērta ikvienam, ne tikai šī pasākuma ietvaros, bet arī ikdienā, un var nākt šajien jebkurš, kuram interesē varbūt studijas šeit Latvijas universitātē, bet pasākuma laikā es tomēr ieteiktu vairāk varbūt apmeklēt fakultāžu zonas, kur būs arī daudz dažādas aktīvākas aktivitātes.
Nē, es tiesaku, ka grāmatas būtu jālasa, bet vismaz ieteiktā literatūra, ja tā var teikt. Pieņemsim.
Jā. Jā,
to varēs iespēja saņemt šādas konsultācijas. Jā, konsultācijas,
jā.
Mm-hmm. Bet tā tad viss dienas garumā no 9:00 līdz pat
5:00, ja nepieciešams arī līdz 6:00, vēl fakultāšu pārstāvi un citu pārstāvi būs šeit akadēmiskajā centrā, un ja nu neizdodas ieskriet līdz 5:00, līdz citu zēnu koncertam, tad vēl līdz 6:00 arī vēl kāds turpat būs
līdz
uz vietas.
Līdz citiem zēniem varbūt nokļūsim vēl.
Jā, nokļūsim, labi.
Skatīsimies, jo paredzēs mums arī citu zēnus vēl nospēlēt, bet tomēr, pasākums nopietnis vai tomēr ir tādi izklaides elementi? Neņemot vērā tos grupu citu zēni.
Savā ziņā jau skolēniem un citiem interesantiem šis pasākums ir nozīmīgs, jo tas varbūt pirmais ceļš uz izglītību augstāko, un līdz ar to tas viņiem būs būtisks savas karjeras izvēlē. Bet no otras puses mēs vēlamies, lai šis pasākums būtu viegls un viegli uztverams, tāpēc tas ir festivāls. Tādu mēs arī noskaņu vēlamies radīt.
Festivāla noskaņa, ja? Kā domājat, tas būs tāds tradicionāls kļūs ar laiku?
Nu, uz to mēs ejam. Tas ir mūsu ceļš, un pat šī gada arī redzēsim. Ļoti ceram, ka visiem patiks, un arī uzklausīsim viedokļus, un centīsimies arī nākamajā gadā pasākumu padarīt vēl labāk un paudāmāk citiem.
Bet pirmos kucēns neslīcināsim šoreiz. Jā.
Noteikti, šis nebūs šis gadījums.
Jā. Auce, vēlreiz pēdējās minūtes mums palikuši citas zēnas, mēs nepaspēsim nospēlēt, šā varbūt fonā drusiņu varam palaist. Jā. Kārlis palaidīs, citas zēnas uzstāsies piektdienas vakarā, tad es saprotu.
Jā, piektdiena, 5:00.
Tas pat nav vakars, tas ir tā
pēcpusdiena,
pilna programma. Jā, tad viena no populārākajām šī brīža mūsu Latvijas grupām visā kopējā karnevālā, un savukārt sestdien tad dzimšanas dienas svinības, un vēl arī vispārējais festivāls turpināsies.
Jā, būs turpinājums.
Nāk visas paudzes.
Visi, kas vēlas.
Ņemiet
gan
uzzināt
par studijām, gan ārpus studijām, gan labi pavadīt laiku. Esat visu laipni aicināt Latvijas universitātē.
Noskaidros, kādas iespējas ir nākamos 3 gadus, un varbūt pēc tam vēl 5 un vēl gadus pavadīt studentu solā.
Jā, tieši tā.
Viss jūs Pārdaugavā dzirdējāt, ja tas vien notiek, tā kā ļoti saturīga diena, ar lielu pastājīgu varētu sanākt.
Jā.
Tīri labi, vai ne? Auce Mūrniece, Luniversa organizātora, Latvijas Universitātes komunikācijas departamenta studējušo piesaistu nodaļu projektu koordinātora bija šeit studijā. Paldies, Auce, par piedalīšanos mūsu raidījumā.